Tawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene, dito po sa Filipino Reunion, reuniting you with the Philippines through music, talk, and information. Araw ng Linggo na po tayo, alauna ng hapon, dito pa rin po sa Planet FM 104.6 in Auckland and available anytime online sa www.planetaudio.org.nz/Filipino Reunion.
Po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Kape at pandasal na po tayo. Pagdasalan natin, mabisang pagkain ang salita ng Diyos. Isa sa pangarap nating lahat ang mawala na sana ang kagutuman sa mundo. Malaking iskandalo ang pagkamatay ng marami, lalo na ng mga bata, dahil sa kakulangan ng pagkain. Nananawagan po tayo sa mga nasa gobyerno at mga organisasyon na paigtingin ang agrikultura at ang pamamahagi ng pagkain sa buong mundo. Subalit sinabi sa lumang tipan at inulit naman ni Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng Diyos. Ang paghahatid natin ng pagkain sa mga tao ay dapat sabayan ng pagbibigay ng isa pang pagkain na ang dulot ay buhay na ganap at kasiyasiya, ang salita ng Diyos. Kailangan natin para mabuhay ng tunay ang mga sumusunod na sustansya. Kahulugan sa buhay, wastong pakikitungo sa kapwa, pagkilatis ng mabuti sa masama, paggalang sa tao, buhay na kalikasan, kultura ng katotohanan at katarungan, kapayapaang bunga ng pag-ibig. Ito ang kinakain natin kapag tinatanggap ang salita ng Diyos. O Diyos, magsalita ka. Narito kaming handang pagsaluhan ang salita mong nagbibigay buhay. Amen.
Dakila at wagas. kayamanan. Saan nga ba ako nagkamali? At ako ay iyong pinahirapan.
Sa nabasa ko sa New Zealand Herald, no, pagdating po ng buwan ng Marso, ito daw po yung buwan na pinakamarami po ang lumilipat ng bahay o binibenta yung bahay. More than 1,000 shifts a day are predicted based on analysis of rental and sales data. Karamihan po ng mga Kiwis ay gumagalaw po, lumilipat po pagdating ng Marso. Dahil daw po, ito daw po yung panahon na ito yung buwan na walang public holidays. Ang mga eskwelahan at mga university ay balik na po sa normal na takbo. Ibig sabihin eh, nag-aaral na po, no? At yung mga malalaking desisyon na paggalaw po ay nagagawa na. Kasi tapos na rin ang Christmas. Christmas wala eh, holiday yun eh. At syempre yung mga budget ay inayos muna dahil bagong taon. Kaya siguro Marso talaga. Kaya okay to ah. Kasi pagdating naman daw ng itong mga January, February, medyo mahina yan eh. Pero Marso yan, pumipick up po ng husto. At ito po yung siguro masasabi nating The Ides of March. Let's march. Kaya siguro yung Marso ay let's march. March, lakad. Lakad tayo. Palagay ko, ako rin, ganun ang gagawin ko. Hamilton to Auckland. Let's march.
Love you, but I lied. It's
more than love I feel inside. Yours is a face that I can't leave behind. The memories of us here have never left my mind. Do you think of me sometimes?
Mga kaibigan, at this point ay kakausapin naman natin ang isang entrepreneur, isang kababayan natin na entrepreneur. Siya po ay nakabase po sa Hamilton. Siya po isang inhinyero, isang engineer, pero mahilig magnegosyo at may ilang mga businesses po siyang tinayo. At siguro kausapin natin si kasamang Jets sa Lacson. Jets, magandang hapon sa iyo.
Magandang hapon po, Direk.
Kumusta na?
Mabuti naman po. Okay. Kayo po, kumusta?
Okay naman. At kaya namin na kaya ka namin na iniistorbo. Nice namin malaman itong tungkol sa isang business na ikaw ay prime mover, itong Epiphany Cafe. Mm-hmm. Itong Epiphany Cafe. Dahil mag-one year na pala siya ngayong February, ano?
Opo, tama po yan. Ngayong darating na February 22 po actually, pero i-celebrate po namin yan on 25th.
Ah, okay. So, it has been an exciting one year.
Ah, opo. Check po yan.
Ano ang mga merong para sa ano, sa anniversary?
Ah, marami po tayong binabalak sa darating na anniversary. Isa po dyan is mga abangan natin mga announcement, major announcement po sa mga pagbabago, sa mga improvement dito sa na magagalap sa susunod ng mga buwan sa Kitani mm-hmm. Donuts. Mm-hmm. At dyan po natin ilo-launch yung ating mga new flavors na karaniwan na po natin ngayon na tinetest at sa mga customers po natin mm-hmm. sa cafe.
Nakita ko nga sa Facebook parang nagpa-survey ka ng yung mga gusto nilang bagong flavor, ano?
Oo po, maganda nga po yung kinalabasan dahil hindi po namin inaasahan na marami pong mag-sasuggest. Kaya ngayon po medyo pressure po ang ating mga bakers, mga Pinoy bakers sa paggawa, sa pagtesting po ng mga sinuggest na mga flavors. Pero overall po, maganda po ang kinakalabasan ng pagtesting namin ng mga flavors. At sa mga narinig po namin na feedback, nagustuhan naman po ng mga customers. So, ayun po yung ilalabas namin, yung final list po ng next flavors po natin. Mm-hmm.
Pero yung existing flavors sa Jets ay nandyan pa rin o i-retire nyo na?
Nandyan pa rin po yan, Derek. So, mamimili po kami dun sa existing natin flavors ng mm-hmm. anim na mga pinakagusto po ng ating mga customers, and then po, i-add po natin yung next na anim na flavors na pinagpipilian po natin ngayon.
Meron kang idea, pwede mong banggitin kung alin yung, hindi pa napili, pero yung mga sinuggest ng mga sa survey na flavors?
Oo po, marami po. Katulad po niyan is yung mga Pinoy na flavors po natin. Katulad ng, nandyan po yung may ube.
Ah, ube.
Opo, nandyan po yan. Ube, and then nandyan din po yung mga yung tiramisu, yung mga ganun po ba. Yung mga kadalasan po, yung mga gusto rin po ng karamihan is yung may fillings po.
Yung may fillings?
Opo. Sa ngayon po kasi, hindi po namin, wala po sa ating anyan, flavors po sa ngayon. Pero ayan po yung isa sa mga kinoconsider po namin na isasama sa mga flavors po natin itong darating na February.
Okay. At dahil tag-init na, summer na sa New Zealand, ay meron kang bagong product din na nasa market na, no? Nailunsad na, no, Jets?
Ah, opo. Ito po yung ano po natin, mga cold drinks po natin. Isa po dyan yung iced coffee natin. And nandyan din po yung mga ano, mga smoothies po natin. So, at frappes po natin. So, tatlo po yung mga ranges na po yan na available na po ngayon sa Tiffany Cafe.
At itong mga smoothies na ito ay talagang parang mga tag-init na ito eh. Yun ang magpapalamig, ano?
Ha, tamang-tama po yan, Derek. Sana po matikman po ng ating mga ano, ng mga tagapakinig. Talagang katulad po ng mga donuts, binigyan po namin ng panahon para i-research po bago po namin i-launch.
At itong donuts kasamang Jets ay available na ito sa Hamilton originally, ano? Pero ito ay unti-unting nagiging available na sa ibang bahagi ng New Zealand.
Ah, opo. Simulan po natin yan dito sa Auckland, sa inyo pong tulong, Greg. Ibalik po natin ang mga donuts sa night markets po.
Okay. Isa
po natin sa night markets sa Auckland. At ngayon pong linggong ito, ngayong darating na Huwebes, nasa Henderson po tayo.
Mm-hmm.
And then sa ngayong Biyernes, nasa ano naman po, sa Papatoytoy po.
Ayun. At mukhang namimiss na ng mga Aucklander Pinoys ang ano, ang Epiphany Donuts.
Yun nga po yung marami po tayong natatanggap na mga messages po sa Facebook at sa ano po, sa mga sa website po na nagre-request nga po na kung pwede po ay bumalik daw po tayo sa Auckland. At ngayon po, ayun po, mangyayari po yan ngayong linggo.
At Jets, ano ang tumulak sa'yo na pumasok sa ganitong negosyo? Busy ka na sa iyong trabaho, meron kang, alam naman sa New Zealand, pag ano, wala ka namang tutulong sa bahay, kundi kayo lang mag-asawa, no? Pero pumasok ka sa larangan ng pagnenegosyo, ano yung reason behind it, kasamang Jets?
Ah, opo. Particularly po dito sa Epiphany Donuts, no? Hindi po ako nag-iisa dito. Isang grupo po kami, mga Pinoy po. Bali na nag-umpisa po yan sa isang usapan lamang na bakit ang Pinoy, tingin naman natin is bakit ang Pinoy wala pang parang flag carrier ng donuts, maski sa Pilipinas. So, sinubukan po namin na, subukan natin na mag-research about sa donuts and bumuo ng team para buuin ang Epiphany Donuts. And ngayon nga po, sakto po, nandito po tayo sa New Zealand. Eh, alam po naman po natin lahat na premium ingredients po ang naririto sa New Zealand. So parang Epiphany Donuts po, natuwa po kaming lahat dahil isa po siya, gawa po ito ng Pinoy and at the same time, na-utilize natin yung mga ingredients na available dito sa New Zealand na wala sa ibang lugar. So parang pag kinumumbay nyo po yan, ayan po ang Epiphany Donuts. So kumbaga, naging parang hobby po namin na after work na iba po kasi talaga kapag ang isang bagay tinuring nyo na hindi sa parang trabaho, kundi parang hobby nyo. So parang ngayon, lumaki po siya, ang key po dyan is tulungan po talaga. Teamwork po.
And then, ito ay available na for franchise kasamang Jets?
Sa ngayon po, wina-work out po namin yan. So, ayan ba, in the background, may ang team po namin ay focus po dyan sa ganyang structure. Hopefully, by couple of months from now, magiging available na po yan sa market. Pero, ano po yan, meron na po tayong mga nagpresenta na magpa-franchise. So, ayan po, isa sa mga announcement na gagawin na po natin sa darating na anniversary po natin.
Ayun, okay. At, Jets, may tanong kita, saan ka sa Pilipinas pala?
Saan po ako, Derek? Sa Pampanga po, Kapampangan po, Kabalen.
Kabalen. Saan sa Pampanga? Anong city?
Sa San Fernando City po ako, Derek.
Okay. Oh. At ikaw ay isang electronics and communications engineer ka, di ba?
Electrical, Derek.
Electrical ka ba? At kumusta naman ang iyong trabaho sa pagiging ang electrical engineer? Okay naman.
Mabuti naman, Derek, nung umpisa, siyempre, sa anumang larangan, medyo mahirap po magsimula, lalo na sa ibang bansa. Pero nung makalipas pa ibang ilang taon, Derek, okay naman, na naging komportable naman tayo sa, ano, sa dito sa ating larangan. Medyo ano lang talaga, kailangan lang meron adjustment period. Pero sa ngayon po, medyo talagang natutuwa din po ako dito sa trabaho ko, lalo na mga Pinoy din makakasama natin sa opisina.
Ayun. Ano ang tumulak sa'yo na pumunta ng New Zealand? Ito ba ang iyong choice talaga? O basta gusto mo lang umalis ng Pilipinas? O New Zealand talaga yung gusto mong puntahan?
Nung nakita ko po kasi yung New Zealand sa... At nabalitaan ko rin sa mga kaibigan ko na nagpunta rito. Medyo talagang nung nakita ko talagang maganda po yung environment at sa mga narinig po natin, maganda po siya para sa pagpapalaki ng mga anak at sa pamilya na rin. So ayun po yung naging desisyon namin na dito po palakihin yung mga anak po namin. At hindi naman po kami nagsisisi, talaga naman pong napakaganda ng New Zealand, napakaganda ng nature ng New Zealand, and then pati yung mga benefits sa family, very family oriented ang New Zealand.
At yung isa pa sa maganda sa New Zealand is very yung parang very friendly sa negosyo, ano, which is tamang-tama sa ginawa mo. Oo. Hindi siya parang, alam mo, ibang mga bansa, may corruption, yung mga ganon. Yung proseso ng pagtatayo ng negosyo, yung mga very clear ang mga processes, ano, kasamang jets.
Sangayon po ako dyan, Derek. Lalo na po nung hindi naman po ako negosyante nung nasa Pilipinas. Pero dito lang po tayo nagsimula. Pero nakita ko po na napakabilis ng proseso, lalo na nung nagsisimula tayo. Na very friendly sa website, pwede ka magsimula ng company. In few minutes, nakabuo ka na ng company. And then yung proseso napakabilis. It's a matter of hours and days lang po.
Now, on a final note, kasamang Jets, siguro yung mga sa hindi pa natikman ng Epiphany Donuts o di kaya natikman na nila, siguro something inspiring mula sa iyo kasamang Jets.
Sige po. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga tumangkilik at tumatangkilik po ng Epiphany Donuts. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakakatikim ng Epiphany Donuts, nasaan lang po tayo. Mayroon po tayo location dito sa Casabella Lane, dito sa Hamilton. At abangan po sana natin ang pagbubukas namin sa iba't ibang lugar dito sa New Zealand. Pero sa ngayon pong linggo, babalik po tayo sa night market, especially sa Henderson and Papa Toytoy, and even dito po sa Hamilton night market. Sana po, sa mga hindi pa nakakatikim, tikman po natin ang gawang Pinoy using premium ingredients from New Zealand po.
Okay, maraming salamat sa mga Jets at ako ay witness ako dyan. Napakasarap ng Epiphany
maraming
Donuts.
Maraming salamat, Derek.
At hindi siya masyadong matamis. At yung ibang mga kababayan, ibang mga New Zealanders ay gusto rin nila, hindi lang pang Pinoy, kasama ng Jets.
Ayun nga po ang aming nakita sa ilang buwan po nating pagbibigay ng paggawa ng Epiphany Donuts. Ayun po yung napansin namin na hindi lang po wala pong specific na race or culture. Even Filipinos, Chinese, Indians, Kiwi, halos lahat po. Halos wala pong specific na market. Lahat po ay gusto po nila.
At napapansin ko, Jets, pag bumibili ang Pinoy, syempre by box, di ba? Yung ibang lahi.
Opo.
Natatangay na rin ibang lahi. Nakikita nila by box, so must be something good in that box. So talagang box na rin ang binibili nila.
Ganun na nga po. Kaya po pasalamat po tayo sa mga ating kababayan dito sa New Zealand dahil nga po sila po yung nakita nga pong parang naging modelo po ng iba . So pag nakitang galing sa cafe, and then puro box ang dala. Hanggang nainganyo na rin po yung iba na pumasok tikman. At yun din po ang nangyayari sa night market.
Naalala ko, kasamang Jets, minsan may nagsabi ka sa akin na may isang grupo ng mga kababayan natin sa Wellington na special request talaga, pina-courier yung donuts. Gusto talaga matikman,
Oo nga po, dalawang beses po nangyayari yan.
Dalawa na, okay.
Opo, isa po sa Wellington at isa nga po sa Christchurch. Kaya medyo po excited po kami na maidala po ang Epiphany Donuts sa mga lugar na yon. Pero kaya ayun po ang ating wino workout sa ngayon.
Okay. Well, thank you very much, kasamang Jets, and congratulations and more power dito sa anniversary ng, sa darating na anniversary ng Epiphany Cafe at ng Epiphany Donuts. And syempre, lahat ng ito, it's God's blessings, ano, na binigay niya sa atin. Parang stewards tayo nitong mga ginagawa natin. Maraming salamat sa iyo, Jets. And then, meron kang any final words para sa ating mga tagapakinig?
Maraming salamat din po, Derek, at nagpapasalamat din po ako sa inyong patuloy na suporta sa Epiphany Donuts. And maraming salamat din po sa mga nakikinig, at magkita-kita po tayo sa night markets at sa aming Epiphany Cafe dito sa Hamilton.
Okay, thank you very much, Jets, and God bless.
God bless po.
Okay. Mga kaibigan, yun po si kasamang Jets sa Lacson po, ang isa sa mga prime movers po nitong Epiphany Cafe ng Epiphany Donuts na gawa po ng mga kababayan natin dyan sa Hamilton, at slowly po ay nag-expand na sa iba't ibang bahagi ng New Zealand, lalong-lalo na dito po sa Auckland, no? Kaya yan po, Epiphany Cafe Donuts. Kung gusto niyo pong matikman, text nyo lang sa akin sa 0211575499. Dahil ako po yung masasabi ng donut guy. Talagang hindi po kayo magsisisi dito po sa Epiphany Donuts. Maraming salamat sa iyo, Jets, at sa mga kasamahan dyan po sa Epiphany Cafe, sa Epiphany Donuts. Magbabalik po ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene, dito po sa Filipino Reunion, reuniting you with the Philippines through music, talk, and information.
Sa isip at sa gawa, ngunit bakit mga Pinuno puro lamang salita? Isang gobyerno na kaisik murain at patawa na may pamilyang kumakain ang kulang sa dalawang beses sa isang araw, minsan wala ng panlugo. Bakit ganito kababaw isang pagkain nila? Ngawang dadaputin at kakainin ng batang gutom. Alam ba ng mga husgado at lahat ng hukom na mayroong mas masakol pa sa habol ng kamatayan? Yan ay hindi maging mahirap sa sarili mong bayan. Mga bata na ang dapat na ginagawa'y maglaro, magpusay agos ng pawis at magbanat ng buto upang kumita ng ilang pirasong piso madumis. Kayo sa kamay at paa naman hit sa matulis. Hindi manika ang hawak ng kanyang mumunting braso. Pagpus isang taong gulang ng kapatid at may baso sa harapan na nagbabaka sakaling lagyan. Palyang pambili ng tinapay na panglaman sa tiyan. Mga pinunong bago mamatay at magkasakit. Sa sarap ng buhay sa akin kayo ay makinig, makinig. Mga bakal na dumudura ng apoy at ng tingga, tangan-tangan at balot ng kasuotang pandigma. Bakit di mapagtugma ang mayaman at lukha sa pananaw? Ang kapalit ay hapis at pagluloksa. Pare-parehong sundalo, Muslim o Kristiyano, ilan man ang masawi, di mo alam sinong panalo. Walang panalo dahil sa huli tayo ang talo. Pinoy ang nasa loob ng ataol na sinarado. Yan ba talaga ang sumpa dito sa lupa? Pinangako respeto at pagmamahalan ay pilit na tinatago. Lawi hindi makadako, may bakbak na limitado at nakakulong sa selda, may walang susing kandado. Kailan kaya matatapos ang pag-amos ng dugo at ang kapayapa ay mahawakan ng buong buo? Yan ba ang kwento o tano na pilit na humahawi sa bawat taong bahagi ng watawat na hinabi? Sana to
kaibigan, at this point ay kausapin po natin ang isa sa board of directors ng Scott Foundation, si Mike DeBoer. Mike, good afternoon.
Yes, good afternoon, Derek. How are you?
I'm good. How are you?
I'm fantastic, yes.
Yeah. Hanga. And the reason why... Well, what did you say? I didn't get it.
Yeah, me neither.
That
sounds good. Awesome.
Awesome. Oh, that's what you mean. The reason why I wanted to talk to you is because you recently went to the Philippines for the annual Thanksgiving for the street children in the Philippines that the Scott Foundation supported. Isn't it, Mike?
Yes, that's exactly right, Derek. It was a fantastic time, a great time of building relationships and catching up with old friends and not old, but long-standing friends.
Mm-hmm. And it's Christmas time, you know, Christmas season, so it must be really hectic and, you know, there's a lot of things going on.
Correct, that's right, yes. It's enjoyable times, though.
Enjoyable
times. Yeah, lots of things to see and do and help out, yeah.
And, Mike, you've been going to the Philippines, you know, several times already. Have you noticed any changes or anything that has struck you as, oh, this is like more interesting than before?
I think so, yeah. I've noticed the differences just with the last trip and previous five trips and yeah, people are more friendlier, more easygoing. The traffic seems to be more flowing.
Okay.
Yeah, just overall, a better atmosphere.
A better atmosphere. And in terms of the kids that you've been supporting, of course, they're taller now.
Yep, they're taller.
How many kids?
Older,
yes. How many kids does Scott Foundation support in the Philippines?
In total, 624.
Wow, 600! Oh, awesome! And you're based in Bulacan, isn't it?
Yes, that's the headquarters in Bulacan, Marilao. But we're over 8 geographical areas in the Philippines, helping groups of 100, 200 at a time.
Oh, yes. So the main headquarters is in Marilao, Bulacan, but then you're also supporting or helping the other 8 areas. Well, Mike, you always do these things out of the goodness of your heart. And you are, sometimes you are more Filipino than the other Filipinos that I know of back home.
Yeah, Pinoy na Pinoy.
Ah, Pinoy na Pinoy.
Yeah, exactly. People didn't believe I was Filipino.
Yes, and what Scott Foundation is doing, really, it's a very, very big, big help. Not only help, but a big opportunity for these young boys and girls to have a better education and a better, like, you know, a better to step up in life, eh, Mike?
Yeah, it's also an opportunity, as you say, for our Cub of Bayan to also partner with the Scott Foundation. That they will be blessed as well and they'll leave a legacy for the future. Now, where their name will be So it's a great opportunity to, very much make a difference and make this world a better place.
That's correct, Mike, because at the end of the day, we are all, you know, we're all in this together. We're all brothers and sisters. And who else will help each other but us, mankind, you know, whether you're Filipino, whether you're Kiwi. Well, Mike, I know you're quite busy now because you just came back and you're ready.
That's right beside me as well. She's very keen to share her experiences with the recent trip to the Philippines.
Yeah.
So I'll hand the phone over to Nanette.
Okay, thank you very much, Mike. Okay, bye. Paalam, yeah. Yeah, yun po si Mike. Pinoy na si Mike, Nanette.
Yeah, opo. Medyo mahusay masalita na ng Tagalog.
Oo nga, matatas na.
Opo.
Okay, mga kaibigan, ngayon naman, kausap po naman natin ay isa sa mga organizer, visionary, isa sa mga board of director, isa sa mga talaga all around ng Scott Foundation, si Nanette Carillo. Nanette, welcome back to New Zealand, welcome back to Auckland. It was a very, very hectic, but productive. Sinusundan ko kayo sa Facebook, nakikita ko yung mga ano, talagang how I wish.
Merong free Facebook ano doon sa atin. Sa atin medyo mahirap ang internet, pero mayroon silang free Facebook ang Globe, kaya okay naman. So yes, it was very productive and meaningful. Quite tiring, but it's all worth it. Sabi ko nga po, yung lahat ng paghihirap namin sa preparation, kasi we only have 3 weeks po doon eh.
Including
a preparation ng big event, which is the annual gift giving for all the children from Pampanga, Marilao, Mikawayan, Caloocan, San Miguel, and Santa Maria.
Mm.
So we were supported naman po ni ating former ambassador, my friend Virginia Benavides. At saka po ng Miss Universe New Zealand team headed by the CEO himself, Nigel Godfrey, and Miss Universe New Zealand Tanya Dawson and Serena Penapaz.
Also
yung with our, some of our volunteers like sila Maricar, saka po yung mga taga Fatima University, and of course all our coordinators from the Philippines, including the New Zealand Trade Commissioner Bong Banal. So we are so blessed po, Direk, dahil talagang ang ganda po, ang ganda ng program. This is the best gift giving na ginawa namin so far, the 7th annual gift giving. And the kids really enjoyed the food. Nagpa-cater na lang po ako para medyo maganda yung presentation. At saka lesser din po sa on our part na mag-decorate ng stage, mag-decorate ng table. So everyone had fun.
Sabi nga ni Mike, 600 kids na palang sinusuportahan ng Scott Foundation. Ganong karami.
Sobrang dami po. Pero ang ginagawa namin pagka annual gift giving by place, so yung lahat ng magkakalapit, we are combining them together.
Yes.
So yung sa Bulacan is around 200 kids yun. And yung other area, meron silang separate gift giving. Katulad ng Antipolo, medyo malayo yun. Sa kay Batangas, hindi sila makaka-join. So yung malalapit, pinagsasama-sama namin. And of course nga po pala, we were supported by the Marilao Mayor Tito Santiago dun sa venue. Pinagamit niya sa amin yung Marilao Convention Center. Plus, binigyan niya po kami ng mga security personnel. So
nagpadala
siya ng mga security officers, kasi nga maraming mga VIP guests tayo na talagang napakabait po ni Mayor. At before the event, meron po kaming courtesy call sa mayor. Kaya we are so thankful to God for how he has blessed us with lots of supportive people to make the program of that foundation running and keep on going.
alam mo na net, i-link mo si mayor kay Amba Gary, kasi naghahanap siya parang sister city, mga ganun. I-link mo siya.
Opo, nagkita nga po kami nila Ambassador Gary dun sa Miss Universe nung January
30. Nakita ko, may hawak-hawak pa kayong bandila ng New Zealand.
Lahat ng New Zealand team talaga, kami very happy na nagkita-kita doon. Tapos after po ng gift giving, in-invite naman kami ng TFC, ng Global TFC. So meron, nakakatuwa po kasi yung mga kids, binigyan po kami ng 20 seats for the children to watch Showtime. Tapos meron kami studio tour. We are so blessed na kahit, alam mo yun, sundo halos one day lang pahinga namin. Tapos meron yung schedule. Pero ang saya, pati mga bata, ang saya-saya nila, hindi nila makakalimutan yun. Plus yung ginawa ni Nigel, yung Miss Universe pageant, mini Miss Universe.
Talaga?
Nag-enjoy nga yung mga bata, yung mga kids from Pampanga, saka lahat sila. So nakakatuwa kasi pinasuot sa kanila yung crown ng Miss Universe New Zealand, pati Sash, talagang one of a kind.
That's so sweet. Syempre, di ba, ang sinasabi nga nila, yung the future of the nation, dito, ito yung mga bata, ito yung sila yung susunod sa atin At kailangan natin ng maganda yung gabay na inaano natin sa mga kabataan na to.
Yung sagot nila sa question and answer portion, yung gagawin nila pag naging Miss Universe sila, sabi ng dalawang medyo teenager na na they will follow yung sample ng Scott Foundation, they will also help the children.
Wow.
Kaya sabi, nakakatawa naman.
Biro mo yan. I mean, from the mouth of babes, sabi nga nila, di ba? Hindi nagsisinungaling ang mga bata.
Oo, kaya sabi ko nakakatawa na may mga bata talaga palang na-appreciate nila yung ginagawa sa kanila, sa ano. Mm. So, minit din namin mga scholars namin.
Oh yes, oh, kumusta yung mga scholars natin? Kumusta sila?
Pinag-usayan naman nila yung pag-aaral nila.
Oh, that's
sila
good.
Dexter, sila Janine. Si Janine actually, naghahanap na siya na ngayon ng work at this stage. So nag-a-apply na siya ng kanyang...
Graduating na kasi siya, no?
Opo. So may sabi niya din, tutulong din daw po siya. Mag-sponsor din siya ng mga kids.
Oh, okay.
Which is good naman. Mm-hmm. Oo, makakatulong
din siya. Ano ang pinag-aaralan niya? Ano siya? Anong course?
Si Janine po, business administration po.
Ah, okay.
Si Dexter naman, nag-excel din yun sa school nila, kaya very thankful kami na talagang pinag-uhusayan naman nila yung kanilang pag-aaral.
Oh, kaya, that's good.
At saka siya na ngayon ang tumatay yung coordinator sa Marilao dahil may sakit po yung aming coordinator na yung co-teacher ko sa Fatima, si Dr. P. Arellano. Kaya si Dexter ang in charge ngayon doon, which is good kasi meron silang initiative na tumulong. Oo, kaya nakikita nilang effort namin. Kaya natutuwa sila lahat. Kaya sabi ko sa kanila, pag-pray nyo palagi na talagang i-bless tayo sa aming mga fundraising sa New Zealand para every year meron tayong ganito. Actually, mas sobrang gastos po na itong aming annual gift giving in 2017. Pero sabi ko, okay lang kahit ako ang magpaluwal mo.
Magpaluwal na.
It's only once a year lang naman.
That's correct.
And God will bless me naman. Oh.
Yeah.
Kaya sabi ko, okay lang. Kahit ito lang yung fund natin, if we go beyond that. Para kasi, di ba, only once a year.
That's correct.
So, give the best para sa mga bata.
Tsaka ang epekto niyan, long-lasting yan. Long-term ang effect niyan. Oo. So, Nanette, ano ngayon na, ngayon, 2017, 8 years na ang Scott Foundation. What is in store for Scott Foundation this year?
Ayun, so bali po, we will continue our scholarship program for the children in the Philippines, our feeding program for the children in primary school here in New Zealand. Actually, we'll start our Breakfast Club program this coming Friday.
Mm-hmm.
And then also next, that is every week na po yun.
Mm-hmm.
Plus, we will also continue the feeding program for the children in the Philippines. And we have line of events nga po for this year. And we are thankful to the event producers who are helping us, like itong mga producers ng True Faith this coming Saturday. They will have concert and it's for the benefit of Scott Foundation. Plus, sa March po, March 3, birthday ni Patrick Pardo. So it's a birthday fundraising also for Scott and Biko children.
Nakita ko yun.
Of course, yung ating annual Thanksgiving, which is yung ating major fundraising dinner to support yung ating annual meal.
Okay. Oops, medyo nawala yung ating ano. Nandiyan pa ba? Hello. Oh, medyo nawala ang ating hello. Medyo meron bang ano, may party line? Okay, siguro balikan natin si Nanette, no? Okay. Nandiyan pa ba? Na-connect pa tayo. Hello. Hello.
Ah,
okay.
Hello.
Okay.
Apa.
Hello.
Ayan.
Mukhang may party line na nagri-ring eh. mga kaibigan, tayo po ay this is an recorded interview sa ating kaibigan na si Nanette Carillo, isa sa mga prime mover ng Scott Foundation, at pinag-uusapan po natin ang yung update, no, yung last year, lalo na yung annual gift giving. And parang ano rin yun, parang reunion na rin yun na Nanette, ano, yung annual
expected
ng
mga kids.
Mm-mm. Tsaka ano, talagang nakikita natin yung ano, yung kaya lumaki na yung mga bata. Siyempre, yung mga bago nang pumapasok na ano. Anong tawag nila sa'yo pala? Anong tawag nila sa'yo? Ano ba yan? Bakit may pumapasok na ano? Hello? Hello? Naku, nawawala. Teka, nawawala tayo.
Hello? 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 Ayoko, nawawala. Oo.
Hindi, ayan, parang may nagri-ring eh. Parang may tumatawag eh.
Ah,
hindi
okay,
ko alam kung dito sa estasyon ba na ano may gumagamit. Alam naman niya pag angat eh maririnig niya.
Ah, I see.
Hindi, ang tanong ko kasi kanina Nanet bago tayo na interrupt nitong nagri-ring na phone. Anong tawag nila sa iyo? Yung mga bata, anong tawag nila sa iyo?
Tawag lang nila sa akin, Ate Nanet.
Wow, ate.
Opo, kasi yung, di ba sa Philippines, tawag kasi ng mga bata doon, Teacher Nanet, kasi nagturo ako sa Montessori, so ang tawag ng mga bata, Teacher Nanet.
Uh-huh.
So, Ma'am Nanet, yung iba, Ma'am Nanet, tawag. Sabi ko, Ate Nanet na lang sa tawag niya sa akin.
Ayun.
Kaya parang, kuya nila si Mike, ate nila kami, mga ate nila yung mga coordinators namin. So, ganun lang.
So,
Ma'am Nanet pa rin. Ma'am Nanet.
Ay, yung iba, oo. Oh. So, opo, tinatawag nila na si Mike ng Kuya Mike?
Opo, Kuya Mike. Kuya Mike. Sir Mike. Iba, Sir Mike.
That's very good. That's very good na, no? So Nanet, itong after school program, it's still ongoing, no? Actually, nandyan kayo ngayon, katatapos lang.
Ayoko. Meron pa actually kami isang bata nandito na hindi pa napipita.
Kasi umuulan na, no? Yun ang ano dyan, eh.
Oo,
matrapik. So, pero dalawa na yung area, dalawa na yung centers nyo, di ba?
Isa po ay dito sa Avondale, sa may Emmanuel Christian School, at ito po isa dito sa ACG Sunderland.
Alright. Oo. So itong ano, syempre bago na naman yung taon, so nag-uumpisa na naman ulit ang Scott Foundation, mga kaibigan. At nabasa ko nga yung annual na ginagawa ni kasamang Patrick Pardo, no, yung birthday niya ay parang fundraising na rin, ano, $35, no, yung ano, yung meal, parang nakita ko, diba? Eh nasa Auckland na ako, titingnan ko, Sabado yata 'yun, ano, Nanet.
Oh, ayo nga pala, sa Auckland na kayo, no? Friday po yata 'yun,
Friday.
Friday night.
Okay, anin natin yan, i-calendar natin. So, Nanet, anything else na gusto mong iparating sa ating mga tagapakinig? At siguro dadating ang panahon na magsasama tayo ulit sa radyo pag ano, yung mga schedule natin eh naayos na. Pag nandito na yung pamilya ko at naayos na natin. Nasa yung pagkakataon na, Nanet.
Salamat po muli sa inyong lahat, sa mga tumatangkilik at sumusuporta sa mga program ng Scott Foundation at sa aming mga event partners. Sana po ay patuloy niyong suportahan ng Scott Foundation through your prayers, voluntary services, and also through your sponsorship. So kung nais niyo pong mag-sponsor sa Scott Foundation, paki-email niyo lang po ako or tawagan sa 021-0265-3242 or email niyo po ako sa nanetcarillo@yahoo.com. And the more you bless po, the more you will be blessed. Kaya sana po, please help us to make a difference for the next years for Scott Foundation's mileage. Marami pong salamat and God bless you all.
Maraming salamat, Nanet at Mike, and all the best sa inyong mga ginagawa. At talagang yan, malaki ang impact eh. Malaki, matindi. Hindi lang malaki, matindi ang impact niyan. Kasi education, yung caring, yung pastoral care at lahat. So ako sumasaludo. Kasi kung meron lang akong ano, yung meron lang akong ano to, yung, di ba, mga awards, ganun, mga Oscars, Grammy Awards, ganun, awardan kita.
Opo. Maraming salamat po. Pero kahit nga po wala kaming award, basta patuloy po kaming tutulong sa mga bata. Kaya ano, we are doing it to glorify God and to be a channel of blessings na rin. Without expecting anything in return.
That's right.
Kaya salamat din po sa inyo, direct sa inyong support through your program. And also yung anak niyo si Jess, nag-i-sponsor siya.
Yes, oo.
Si Miss Florence, thank you very much. We really appreciate yung inyong sponsorship. Marami pong salamat direct sa inyong family.
Walang anuman na Nanet at Mike. And thank you very much. At hanggang sa susunod, makipag-ano tayo ulit. Ma-coordinate tayo ulit. Siguro, ano, God bless din. Okay. Thank you very much, Nanet.
Thank you.
Alright. Okay. Okay. Bye. Bye-bye. Mga kaibigan, yung po si Nanet Carillo, ang ating kasama natin ito sa dito sa programa dati, ano po, At yan, tingnan natin kung ayun, kasi hindi pa rin talaga ako na ano dito sa teknolohiya na ito. Pero yun po, update po mula sa Scott Foundation, mula kay Nanette at kay Mike. Magbabalik po tayo dito sa ating programang Filipino Reunion, reuniting you with the Philippines through music, talk, and information.
Binabalik ang ayaw kong maramdaman. Pag-ibig ay delikula.
Sa pelikula, trip mo ba ang mag-ayos? Kaya ay mag-utos. Trip mo ka na. Sige pa. Sumayaw, kung malaw. Sumayaw, kung malaw. Sumayaw, kung malaw. Sumayaw, kung malaw. Yan ang trip ko, sabay-sabay at tayo sumayaw. Nang a-e-i-o.
Siyempre, pinag-uusapan natin ng fiesta. Ano ba meron sa fiesta? Handaan, pagkain, yan. At bukod po dun sa religious aspect, eh, nandun din po yung culinary aspect. Yung may lechon, may kung ano-ano, di ba? Minsan, nagpapataba tayo ng baboy, ng manok, ng baka, o kung ano man, at kakatayin yan pag ano, pagdating ng fiesta. Kasi pag fiesta, talagang fiesta. Yung everybody happy, sinasabi nga. So, everybody happy nga, sinasabi. So, fiesta po ang ano yan, hindi lang cultural, hindi lang ano spiritual, kundi isang community activity. Nag-attract yan at nagdadala nga ng pagkakataon na magkakaroon ng mga reunion, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kaklase pagdating po ng piyesta. At ang piyesta po, talaga ang pinaka-peak po niyan is mga bandang summer sa Pilipinas, which is around April, May, yan, mga ganun, talagang piyesta yan. Talaga ang piyesta dyan, kabilat ka, kaliwat kanan, talagang ano, sa harap, sa likod, sa taas, talagang piyestang piyesta po. Kaya yan po, ang piyesta po natin sa Pilipinas, napakasaya. Sabi nga nila, ang saya-saya.
Ay walang nagkakasya.